Sobotno branje. Največja dolžina ali širina odraslega prebivalca ravnine znaša okoli 11 palcev ali 27 cm. Za dejanski maksimum lahko vzamemo 12 palcev ali približno 30 cm. Naše ženske so daljice, naši vojaki in najnižji delavci so trikotniki z enakima okoli 11 palcev dolgima krakoma, tretja stranica ali osnovnica pa je tako kratka, ponavadi meri manj kot centimeter in pol, da kraka tvorita zelo oster kot. Kadar je osnovnica še krajša, na primer dolga le 2 mm, jih skoraj da ni mogoče ločiti od daljic oziroma žensk, tako koničasti so. Tako kot pri vas tudi pri nas take trikotnike imenujemo enako kraki in to ime bom v nadaljevanju uporabljal tudi sam. Naš srednji sloj sestavljajo enakostranični trikotniki. Naši intelektualci in gospoda so kvadrati, mednje spadam sam, in petkotniki. Nad njimi so plemiči, razvrščeni v več stopenj. Prva so šestkotniki, potem se število stranic povečuje, do tam, ko dobijo častni naziv mnogokotnika. Nazadnje so stranice tako številne in tako zelo kratke, da lika ni več mogoče ločiti od kroga in plemič postane član krožnega ali svečeniškega reda, to je najvišji sloj. Pri nas velja zakon narave, da ima moški potomec eno stranico več od svojega očeta, zato se po pravilu vsaka naslednja generacija povzpne za eno stopnjo v razvoju in stanu. Kvadratov sin je petkotnik, petkotnikov sin je šestkotnik in tako naprej. Vendar to pravilo ne velja vedno za trgovce, še bolj redko pa je pri vojakih in delavcih. Za njih je pravzaprav težko reči, da so človeški liki, saj nimajo vseh stranic enako dolgih. Zanje zato zakon narave ne velja. Sin enakokrakega je spet enakokrak in nič drugega. Vseeno pa za njihovo potomstvo položaj ni čisto brezupen, kajti po dolgotrajnem, trdem delu ali vojaških uspehih se pokaže, da inteligentnejšim predstavnikom rokodelskega ali vojaškega stanu osnovnica nekoliko zraste, kraka pa se malo razmakneta. Med sebojno poročanje, ki ga uredijo svečeniki, med sinovi in hčerami teh bistrejših predstavnikov nižjih slojev, poraja potomstvo, ki je še nekoliko bolj podobno enakostraničnim trikotnikom.
Dežela ravnina Edvina Ebota je izšla leta 1884, pa je še vedno aktualna kritika človeške družbe. Knjiga o obizidu sicer ni bila spregledana, ni pa tudi požela navdušenja. Vendar je ta satirični roman doživel pravi preporod po objavi splošne teorije relativnosti Alberta Einsteina. Danes je bolj kot vodič v relativnost in večdimenzionalne prostore Dežela ravnina, ki je išla v prevodu Sandija Kodriča pri založbi Umko, aktualna zaradi svoje lekcije o empatiji, ki jo človeštvo vedno znova pozablja. Za razumevanje drugega je treba videti svet z njegovega zornega kota. Kot pravi odgovorni urednik založbe Samo Rugel, s katerim smo se pogovarjali o knjigi, je bil avtor Edvin Ebot tipičen človek 19. stoletja, ki se je ukvarjal z več rečmi.
Od tega, da je bil esejist, matematik, filozof, potem je bil tudi pač posvečen kot anglikanski duhovnik. Imel je to srečo, bil zaposlen na enem koledžu, relativno hitro se je upokojil, pa je mečkano več kot 50 letih, ne? In se lahko potem posvetil pisanju. In jasno, v te svoje, rečemo, pisateljski karjeri je priobčil približno 50 knjig, ki so, bolj ali manj odšle, iz tega širšega spomina. Knjiga, ki je pa preživela, zob časa, oziroma je še zdaj aktualna ali pa sodobna, je pa Dežela ravnina, za katero smo se odločili, da jo več kot 100 let po izvirnem izidu prevedemo in izdamo tudi v slovenščini.
Knjiga pri nas ni širše poznana, kot pravi Rugel, pa je v ameriških in angleških knjigarnah stalno prisotna.
In ne samo to, da je ta knjiga prisotna, celo vedno nove izdaje, komentirane na tak ali drugačen način, izhajajo. fiziki, matematiki, pa tudi preko filozofi se ukvarjajo s tem, recimo imajo za neko literarno preko predhodnico relativnostne teorije in podobno. Ne. Ta knjiga v bistvu, glede na to, kako je bila napisana, kako je šla, je tako ena taka beko, moderna klasika beko, z tega področja. Ne. In za tega, glede na to, da ni zelo obsežna, ne, smo se pač odločili, da jo pač izdamo. Ne.
Zgodbo o svoji deželi Ravnina pripoveduje geometrijski lik Kvadrat, predstavnik srednjega razreda, odvetnik, zato lahko na Ravnino pogleda z raznih zornih kotov. Vladajoče plemstvo krogov ima pod nadzorom vse dejavnosti v ravninski družbi in zatira nižje družbene razrede, predvsem s preprečevanjem izobraževanja. Kvadrat se sreča tudi s kroglo, bitjem iz tretje dimenzije, ta izkušnja pa dramatično spremeni njegovo življenje in pogled na svet.
Na nek način je ta zgodba matematična, ne, izhaja pa v bistvu iz tedanje viktorijanske družbe, ki je bila zelo striktno razdeljena na različne beko družbeni nivoje. Vsako teh nivoje imajo določene obveznosti ali pa določene možnosti, a ne, in jasno, Abbott je to potem nekako predelal v beko nek tak matematični beko svet, a ne, v svet beko, ki se odvija v bistvu na eni beko matematični ravnini, v svet, ki v bistvu je sestavljen iz recimo različnih bikov, ne samo likov, ampak tudi recimo delic in podobno, ne? In iz tega na nek način poskušal poustvariti, seveda v matematičnem smislu, ne? Tudi v knjigi so njegove ilustracije, rečemo matematični družbeni svet. Ta knjiga ravno zaradi tega nos potem še to bikov družbeno aktualnost, ne? Mogoče smo pač jasno sploh v zadnjih letih, predvsem po krizi, a ne, recimo vidimo te polarizacijo beko sveta, a ne, beko recimo tudi vidimo, kaj se dogaja po zahodnem svetu, ne, pa ne bi zdaj še ne vem, koliko to menijo, od Brexita do beko Trumpa, ampak recimo iz tega lahko na nek način potegnemo velik paralel z tem, kako v bistvu vsak v neki svoji dimenziji beko živi, ne, kako na nek način ne prenese ali pa ne prenaša, rekel, recimo neke druge, rekel, a ne, nekega drugega pogleda, neke druge dimenzije, kako od tega v bistvu, kaj recimo nek drug, rekel, pogled prinaša, vzame samo en majhen del, ne, to je samo tisto dimenzijo, kako mu, ki mu ustreza, ostalo pa na nek način negira, ne, in v bistvu ta, rekel, umeščenost, pa zamijenost, pa zaplankanost v lastno dimenzijo, ki jo ta knjiga pa lepo razkriva, ne, je en tak, bi se seveda popreproščen, ampak ravno zaradi popreproščenosti pa še bolj jasen pogled ali pa izdelava nekega sveta, ki v bistvu smo mu v takoj drugačni obliki priča tudi danes.
Zdaj verjetno tudi najbolj topoumni prostorci že razumejo, kako nevarne so ženske za ravnince. Res je, da že oglišče spoštovanega trikotnika iz srednjega sloja ni povsem nenevarno, da trg z delavcem lahko povzroči brazgotino, da karambol z vojakom s častniškim činom vedno pomeni resno rano in da le dotik z ogliščem navadnega vojaka pomeni smrtno nevarnost. Kako naj torej zaleteti se v žensko pomeni kaj drugega kot takojšnje in absolutno uničenje? In kadar je ženska nevidna ali vidna le kot medla točka, kako težavno mora biti, tudi za najprevidnejše, da se ves čas izogibajo trčanju z njo. Veliko predpisov je bilo sprejetih v raznih državah v ravnini, da bi to vrstno ogrožanje kar se le da omejili. V južnih krajih z manj zmernim podnebjem, kjer je sila gravitacije močnejša, zaradi česar so prebivalci bolj podvrženi občasnim nehotenim premikom, so zakoni za ženske kajpak precej strožji. Splošni vtis o zakonodaji pa nam omogoča že tale povzetek. Prvič, vsaka hiša mora imeti na vzhodni strani vhod, ki služi izključno ženskam. Skozen morajo ženske vstopati spoštljivo in spodobno, nikakor pa ne smejo vstopati skozi moški zahodni vhod. Drugič, nobena ženska ne sme hoditi po javnih krajih, ne da bi se ves čas oglašala z opozorilnim vzklikom. Nespoštovanje te zapovedi se kaznuje smrtjo. Tretjič, vsaka ženska, ki potrjeno zboli za horejo in zato podlega nenadzorovanemu trzanju ali ki trpi zaradi kroničnega prehlada, ki ga spremlja divje kihanje, ali ki ima katerokoli drugo bolezen, ki vključuje nekontrolirane gibe, bo nemudoma pokončana.
Ženske se še vedno borijo za svoje pravice. Dežela Ravnina opiše, kakšno vlogo v družbi so imele ženske v viktorijanski Angliji, pa tudi kakšen odnos do njih so imeli moški.
Seveda je pa sedanjost vsem pa nesla nek upor, ne, idejo te dimenzije presekati, jih na drugo raven spraviti. Tako da v bistvu ta knjiga na nek način je lahko neka spodbuda, ne, da ženske razmislijo o svoji sedanji poziciji, ne, in vidijo, ne, ali je njihova vloga še zmeraj taka, kot je tukaj, ne, v Ravnini, in jo poskušajo potem pač tudi spremeniti. Ne.
Številna gibanja, ki se danes zauzemajo za enakopravnost žensk, pogosto doživljajo sovražne odzive. Dežela Ravnina na nek način ponudi odgovor na vprašanje, zakaj se to zgodi. Za razumevanje drugega je treba na svet pogledati iz njegovega zornega kota. V tokratni oddaji Sobotno branje smo predstavili knjigo Dežela Ravnina Edvina Ebota Ebota, ki je v prevodu Sandija Kodriča izšla pri založbi Umko. O tej novi izdaji smo se pogovarjali z urednikom Samom Rugljem. Odlomka iz knjige je prebral Matej Rus, glasbo je izbral Rudi Pančur, za ton je skrbel Blaž Kumše, oddajo sem pripravila Urška Henigman.
Sobotno branje.